Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом із експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки і пробуємо скласти прогнози. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Донбасі. Останніми днями сталося певне загострення конфлікту. От наскільки реальними є можливості все ж таки врегулювання на сході України і захисту мирного населення від обстрілів?
Вплинути на інтенсивність обстрілів з боку бойовиків українські керівники, на жаль, не можуть.
Яким чином можна вплинути на ситуацію на Донбасі, щоб інтенсивність була обстрілів менша, що найкраще взагалі обстрілів не було взагалі? Що спричинило активізацію вздовж лінії зіткнення? Як українські військові можуть захистити мирне населення? Про це й будемо говорити з гостями програми. Ну і ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Побачити нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, командувач операції об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв констатував, що відбулося загострення ситуації на Донбасі, і це він, пан Наєв, не пов'язує з початком, власне, цієї операції. Сергій Наєв.
Операція об'єднаних сил спрямована на встановлення миру, на ліквідацію будь-яких розділюваних ліній і штучних бар'єрів, які нині розділяють громадян України та цілі родини. Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення.
От, до речі, одна лише зі зведень протягом доби, фактично, за даними представників ОБСЄ, зокрема Олександра Гуга, цитата, «Вночі у четвер рано вранці у п'ятницю, йдеться про минулий тиждень, спостерігачі почули близько 140 вибухів, більшість від артилерійських і танкових ударів», стверджував пан Гуг. І він звернув увагу на обстріл бойовиками, за його словами, житлових кварталів на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, а також школа і Донецька фільтрувальна станція стали мішенню для обстрілів. І це, зрештою, може до дуже критичної ситуації призвести, вважає він. Також Олександр Гук переконаний, що війну на Донбасі можна зупинити лише шляхом діалогу. Ну, насправді, як можна зупинити війну на Донбасі, яка вже триває вже 4 роки? Це ж не жарт, і кінця краю їй не видно. З чим пов'язане останніми днями оце певне загострення конфлікту? Поговоримо з гостями нашого ефіру. Запрошую першим до розмови заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Вітаю вас, пане Юрію.
Добре.
Пане Юрію, ну от дійсно така ситуація. Звісно, це не ступінь інтенсивності, який був 15-го року, 14-го року обстрілі, але все-таки певне загострення є. Про що це, на ваш погляд, може свідчити на Донбасі?
Загострення найбільше з початку року, і зараз інтенсивність найбільша з початку року. А свідчиться про те, що це така спроба російської сторони підняти накал бойових дій для того, щоб далі виторговувати якісь свої там преференції в контактах з західним світом, вибачте.
Угу. Я так розумію вашу думку з боку Росії, так? Я не помиляюсь?
Так, да, Російська Федерація збільшує накал, бо у нас останні дні зафіксовані і використання тяжкого озброєння, забороненого Мінськом, і загибель цивільного населення є, І якщо вже продовжувати, то генерал Наєв сказав, що видав наказ про повну допомогу місії ОБСЄ у фіксуванні фактів порушення. Тобто це, я думаю, що це дуже важливо для того, щоб було зрозуміло, що порушують умови перемир'я – це російська сторона. І тому треба розуміти, що це робиться з метою ескалації. Вона майже завжди так було, коли Росія хоче щось там черговий раз на світовій арені виторгувати. Ну, починається загострення. Ну, так вже неодноразово було.
Ну, звісно, на жаль, стають жертвами такого загострення і мирні мешканці. От дійсно, цього разу під час цієї активізації бойових дій, наскільки страждає мирне населення? Є якісь цифри от, конкретні от, за цей тиждень?
Ну, за цей тиждень у нас, по-моєму, 6 загиблих, саме цивільне населення. І це, ну, це сім'ї, це люди, які просто вийшли на вулицю і отримали. І загинули. І що мені здається найбільш цинічним, можливо, страшним, це те, що просто вберегло випадок, що колись снаряд прилетів в школу, яка якраз в цей час працювала. І ніхто не загинув, навіть поранений тільки випадково, там людина, яка їхала поряд зі школи. Ну це просто буває інколи такі чудеса, коли снаряд прилітає школа, де знаходяться на заняттях 387 учнів плюс вчителі, і слава Богу, Господи, нікого ніхто не постраждав. Але сам по собі приліт снаряду в школу – це дуже вопіюще такий випадок.
Угу. Пане Юрію, от на ваш погляд, чи можна вважати міжнародні зусилля з урегулювання цього конфлікту на Донбасі малопродуктивними, наскільки судять критики? Чи насправді західні партнери України, наприклад, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, який недавно побував, в тому числі на лінії розмежування, вони роблять все можливе?
Ну, я розумію, що можна робити набагато, мабуть, більше. Якщо є хтось, хто розуміє, як саме і що робити, пусть скаже, ми теж будемо цьому допомагати. Але, як на мій погляд, пан Волкер сказав, найголовніша його фраза, яка вона така, що там немає громадянського конфлікту на сході України, там немає підстав для війни, окрім наявності російських військ. І тому сьогодні мені здається, що частково саме загострення пояснюється тим, в тому числі, що Росії треба доводити свою важливість для всіх там перемог, що без нас тут нічого не буде. І ви або будете робити так, як ми вважаємо за потрібне, або буде подальша ескалація. Волкер так само це сказав, що якщо буде ескалація, то Україна отримає ще більше летальної зброї для захисту своєї територіальної цілісності і суверенітету.
Ну, дійсно, все ж таки, після тривалих, скажімо так, розмов, обговорення цього питання, дуже тривалого, більше, ще при Обамі це почалося, тільки тоді до практичної реалізації не дійшло, Україна отримала ті ж джавеліни. Справді, можливо, і не варто перебільшувати цю річ, але все-таки, і на ваш погляд, це серйозна річ, навіть з політичної точки зору.
Ви знаєте, ми повинні розуміти одну річ. Ми не отримали летальну зброю, фактично, якщо не вважати там прибори наших балтійських країн, там частково допомагала зброєю і боєприпасами, трохи допомагала Польща, що величезна подяка всім цим країнам. Але за великим рахунком діяла, негласна, якщо хочете, така заборонена поставка зброї Україні. І змінюватись ситуація почалася десь за великим рахунком тільки в минулому році. До того часу, я не знаю, знаєте ви чи ні, але Канада тільки в кінці минулого року внесла Україну в перелік країн, куди можна постачати зброю. До цього це питання не було вирішено. І сьогодні поставки зброї Сполученими Штатами – це фактично відкриття світу для того, що ми сьогодні можемо купувати зброю і постачати її нашим військам в більшості розвинених країн і найсучасніша зброя.
Угу. Дуже дякую, пане Юрію, вам за участь в нашому ефірі. Спасибі, що долучилися до нас. Я кажу спасибі заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Спасибі. Ми продовжуємо говорити цю тему. Причини загострення минулого тижня в боях на Донбасі. Знову ж таки, за даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, озвученими Олександром Гугом, минулий тиждень, цитата, був найгіршим за цей рік з точки зору багатьох показників. Зафіксовано 7700 порушень режиму припинення вогню. Кінець цитати пана Гуга. Ну і от Юрій Гримчак теж підтвердив ексклюзивно для Радіо Свобода зараз в нашому ефірі теж, що відбувається це загострення, і на його думку загострення пов'язане з тим, що, ну я звісно не дослівно цитую, але по суті точно пана Гримчака, з тим, що Росія хоче, так би мовити, підняти свої ставки, свої ну, козирі на можливих наступних переговорах, контактах із Заходом щодо урегулювання на Донбасі. До речі, от експерт аналітичного центру Український інститут май майбутнього Ігор Тишкевич вбачає в цьому загостренні ситуації на Донбасі саме підготовку Росії до того, щоб в разі певних компромісів у переговорах з іншими державами їй було куди, тобто Росії, відступати. Ігор Тишкевич.
Що відбувається навколо Донбасу? Кажемо про держави. Відбуваються зустрічі російських представників з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Йдеться в тому числі про формат миротворчої місії або про вихід на деякий більш широкий компроміс і по Донбасу, і на інших площадках. Це звикло для Росії поєдинка, коли на фоні якихось переговорів Росія спробує підняти ставки, Росія спробує піти на загострення. Це означає підняти ставки, щоб була можливість відступати на кращі позиції в разі компромісу. Порівняно, наприклад, з 2015 роком, коли їх підписувалися Мінськ-2, то це загострення, воно ще таке достатньо, якщо можна так сказати, спокійне, перепрошую за ціні.
Так вважає Ігор Тишкевич, і про це він заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. І запрошую до нашого прямого ефіру ще двох учасників. Керівника об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тараса Костанчука. Вітаю вас, пане Тарасе.
Добре.
Екс-голову Служби зовнішньої розвідки України Миколу Маломужа. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго ранку.
Пане Микола, ваша думка, ваша оцінка, з чим пов'язано це загострення на Донбасі, які тут можуть бути, можливо, навіть приховані, скажімо так, мотиви?
Ну, в першу чергу йде етап активізації росіян, період, так сказати, коли сьогоднішній день немає інших аргументів. Вони намагаються сьогодні активізувати ряд атак для того, щоб на міжнародному рівні створити умови для тиску на Україну щодо виконання Мінських угод з російським сценарієм. Але в цій ситуації є уже тактика роботи об'єднаних сил наших відносно того, що де проявляються активні дії бойовиків росіян щодо провокації наступів, ми проводимо відповідно спеціальні операції щодо звільнення, які знаходяться в сірій зоні. Тактика, відповідно, не має такого великого глобального ефекту, але в деякій мірі це позитив, що ми маємо переваги, особливо по тих регіонах, де дійсно були складні умови контролю лінії розмежування, або, відповідно, мали б більш потужні можливості контролювати, наприклад, цілом або навіть цілий Донецьк, або окремі участки бойових дій. Але в цій ситуації я передбачаю, що ці вибрали концепцію розширення бойових дій, створення передумов, значить, розширення масштабної операції, тобто агресивної дії, і, відповідно, загострення уваги на рівні не тільки Нормандської четвірки, а й на міжнародному рівні щодо необхідності виконання свого сценарію, тобто змушення сприйняти модель іменно проведення виборів за кремлівським сценарієм, тобто під контролем бойовиків, і таким чином сформувати таку зону, контрольовану бойовиками, але наче під легітимним місцевим керівництвом, який буде вибрано в процесі вже участі представників міжнародних сил, тобто Німеччини, Великобританії і неофіційно США, наприклад, Курт Волкер, який відстоює також цю позицію. Тобто фактично це замороження конфлікту, але через формат активізації бойових дій. В цій ситуації я бачу деякі мірі готовності об'єднаних сил, і вони вже реагують по окремим участкам адекватно. Але в цілому це не вирішує проблему, затягує цей протистояння надовго, і фактично цей інструмент не буде глобально ефективним. Тільки так, що в плані десь покращення наших позицій в окремих зонах бойових дій.
Дякую вам, пане Микола. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Зараз адресуватиму обов'язково питання панові Тарасу Костанчуку. Єдине, що наведу ще слова командувача операції об'єднаних сил на Донбасі Сергія Наєва, от я його цитую. Для початку зробимо так, щоб назавжди відбити, цитата дослівна пана Наєва, у терористів звичку обстрілювати мирні міста та селища на територіях, що перебувають під контролем українського уряду. Ми знайдемо шлях, переконує Сергій Наєв, щоб зробити це, не порушуючи міжнародних зобов'язань України у зусиллях із урегулювання конфлікту. Кінець цитати. Пане Тарасе, як ви вважаєте, дійсно, от в таких умовах, це ж гібридна війна російська, особлива така, можна сказати, як кажуть деякі експерти, унікальна, непрямий такий військовий конфлікт, всі їх там ні, то це безкінечні ці твердження про трактористів і шахтарів і так далі. З одного боку, їх там ні, вони ніби тільки обороняються, з іншого боку, такі обстріли. І знову ж таки, вимоги Мінських угод, вимоги угод про припинення вогню в таких умовах Збройним силам України, як їм з одного боку дотримуватися вимог цих про перемир'я, обов'язкових вимог, з іншого боку, дійсно, якщо є провокація з боку противника, гідно реагувати на них. Тут може взагалі бути баланс дотриманий, на ваш погляд, пане Костанчук?
Ну, баланс... Дивлячись, що вважати балансом, скажімо так, звичайно, баланс можемо отримувати, але по суті того, що ми маємо, нічого не міняється. Я припускаю, що це загострення, взагалі загострення, от яке почалось фактично з того, що закінчилось так називаємо АТО і почалось ООС, пов'язане саме з тим, що Російська Федерація показує, що ніякі зміни у назві, там, в керівництві і так далі, по суті, нічого не міняють. Якщо вони захочуть, то вони в будь-який момент можуть загострити ситуацію, і при тому ніхто їм не зможе завадити. І слова Наєма – це чудові слова, тільки я думаю, що вони дуже важко можуть бути зреалізовані, що, мовляв, там ми їм покажемо якусь кіноматі, не дамо обстрілювати. Ніхто нічого не зможе зробити, якщо вони захочуть, якщо буде команда обстрілювати мирних жителів, там наші населені пункти, вони це будуть робити. І не порушуючи Мінських угод, звичайно, це не можна буде зробити, що не означає, що не потрібно цього робити. Мінські угоди вже зайшли давним-давно там в глухий кут, всі їх просто номінально називають, що ми там дотримуємося Мінських угод, а фактично кожен виконує свої задачі, що Російська Федерація, що, слава Богу, українська сторона. З іншого боку, ми, значить, перейшовши в режим ООС, повинні не просто змінити назву, ми повинні показати якісну зміну ситуації в бік покращення сторони України, що тепер Україна, військові, які перебрали на себе функції керування, підготовки і так далі, всіма військовими діями на Сході, якісно можуть переломити ситуацію в будь-який момент. Потім давайте сприймати вірну інформацію. Ми ж, якщо взяти засоби масової інформації там Російської Федерації або тих там недолугих ДНР, ЛНР, вони кожен день повідомляють про провокації, незаконні обстріли, порушення Мінських угод зі сторони України. І тут ось вам і баланс. Хто насправді провокує, хто там перший починає стріляти, це ще питання. Україна повинна робити все можливе для того, щоб підготуватись і піти звільнити території, які належать Україні. Природно, що за цих умов в режимі гібридної війни будь-які методи, вони підходящі. Треба атакувати, треба знищувати позиції, треба хоч потроху просуватись вперед, треба все робити для того, щоб підготувати врешті-решт повне звільнення наших територій.
Так, дякую, пане Тарас. Теж, будь ласка, залишайтеся з нами, як і пане Микола. Я просто наведу ще одну оцінку цієї заяви командувача операції об'єднаних сил Сергія Наєва. Політичний експерт Андрій Меселюк також прокоментував заяву пана Наєва і оцінив, які важелі є зараз в Україні, у міжнародних спостерігачів, ОБСЄ, так чи інакше, ну, якщо не вплинути на те, щоб було менше обстрілів, то принаймні чітко все фіксувати. Отже, Андрій Меселюк.
Тут пан має виступає не як військовий, який оцінює ситуацію на основі інформації про розвідки, аналізу там кількості обстрілів тощо, а це все ж таки більше політична заява, тому що вплинути на інтенсивність обстрілів з боку бойовиків українські керівники, на жаль, не можуть. Вони можуть коригувати цю інтенсивність і то з таким певною покидкою їх волонтаризму місцевих командирів бойовиків Москви. Тому тут треба казати, що звичайно Україна буде фіксувати це. Постійно насилати дані там про ОБСЄ в першу чергу. Проте практичного механізму щодо впливу для того, щоб вони тут не зменшились, на жаль, в Україні немає, так само як немає ОБСЄ.
Отак вважає пан Меселюк. Пане Маломуш, от дійсно, якщо от подивитися стратегічно вперед, якщо це взагалі можливо за нинішніх умов, за такої обстановки, от ви сказали, це спроба з боку Росії заморозити конфлікт через активізацію бойових дій в нашому ефірі прямому. І що? От 4 роки війни, незважаючи на всі зусилля Заходу, санкції, мінські переговори, візити Курта Волкера, там буде в нього співбесідником далі пан Сурков, не буде, поміняє Суркова на когось іншого, і взагалі ці переговори відновляться чи ні, невідомо. Виходить, що я залишаю за дужками мораль, якісь принципи міжнародного права, просто суха констатація. Путін нав'язує свою волю і робить те, що хоче. Правильно так казати, пане Маломолош, чи ні?
Практично так, тому що під час підписання Мінських угод, а наші якраз експерти і військові дипломати рекомендували якраз вийти на реальну модель і створити на той період потужний блок, особливо період загострення, період бойових дій, період боїнгу, коли треба згенерувати кращі сили світу було, сімку, а то двадцятку, для того, щоб організувати групу високого рівня, не контактну групу і не представників ОБСЄ за спостереженням, а реально діючу за участю міністрів закордонних справ, міністрів оборони, керівників Київспецслужби, які мають повноваження, які мають план дії, які б завершили цю тему. Не заслухався наш президент, не заслухався інші керівники, учасники всього двох країн, Німеччини, Франції. І навіть тоді період загострення поведінки, навіть подебальця не вирішив проблему. Тобто оце був початок великого кінця, про який ми говоримо, Мінські угоди. От туди вони на той період єдине зняли проблему з масштабною дією, але принципово механізм не був відпрацьований. І ми топчемося на цьому ж місці за Мінськими угодами, які відпрацьовані були Москвою за своїм сценарієм, навіть не визначили реальність і чіткі етапи виконання цих же Мінських угод, що вони йшли по пунктам, а не були змішані, і тепер Росія постійно експлуатує тезу, а ми повинні провести вибори, а ми повинні прийняти закон, а ми повинні відповідно забезпечити права тих, що там проживають, але за їх умовами, за російськими. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що дійсно проблем дуже багато. І Хух, виступаючи позавчора, сказав, що йдуть обстріли, збільшилась колосальна кількість обстрілів, і вказує з двох боків. Це з боку бойовиків і з боку нашої держави, як він заявляє. Тобто і в цій ситуації вони констатують, що йде порушення з двох боків і виходу немає. Оце сьогоднішній такий етап оцінка. А слідуча, яка ми говоримо, а що ж змусить Путіна? Не змусить Путіна ніякий заклик. Ні ЄС, ні Нормандської четвірки представників була Меркель, відповідно, Оланд спілкувався, перед цим американці, відповідно. А змусить те, що створить критичні умови для самої Росії. Не просто, так сказати, з позиції Донбасу і Криму, а з позиції світового співтовариства, яке має не тільки проблеми Донбасу і Криму, але глобальну загрозу від Росії, випробування ядерних озброєнь, гіперядерних озброєнь, там вдали чи не вдали, але вже випробування. Це глобальна конфронтація і глобальна протистояння на рівні ядерного протистояння. А це знищує людство, не тільки американців, умовно, як вони хочуть, але й росіян і інших учасників. 18 позицій, щоб не довго займати ефір, і надзвичайно критичні для Росії і економічних, і фінансових, і енергетичних, і глобальних, і особисто Путіна. Оце змусить, але для цього треба волю, типу, зібратись відповідно підготовлений саміт міжнародний, який б змусив би Путіна, виходячи з критичних умов, але не тільки того Путіна, і світу, щоб і американці були зацікавлені, і китайці, і європейці, щодо цих угод. І в рамках цих угод дорожня карта по Україні під гідою країн 20 і більше, або й 45 уже сьогодні повторився, дозволяє розпрацювати глобальний механізм регулювання глобальних проблем і дорожній карти Україна, Сирія, Північна Корея, інші країни. Оце вирішення проблеми. Юридичні документи, група високого рівня на рівні відповідно повноважених уже керівників цих країн, які реалізують цей проект згідно з гарними програми. А сьогодні ми будемо мати довготерміновий конфлікт, він буде перетікати з одного боку на інший, бойовики будуть посилювати обстріли, наші будуть захоплювати окремі позиції і все. І далі вони будуть використовуватися як плацдарм для своїх провокацій. Сказати, ага, ми порушили, бо тут просунулися, там захопили, наприклад, там Південне або ще. І далі це привід буде для таких сценаріїв, які вони хотіли далі продовжити.
Дякую, дякую, пане Микола. Дякую, як з голови Служби зовнішньої розвідки України Миколі Маломуру. Зауважу, звісно, таку річ, що незважаючи на певні, можливо, успіхи підтримуваних Росією оцих от бойовиків на Донбасі, все ж таки вони контролюють лише навіть не половину території Донбасу, не кажучи про те, що ніхто не Київ не взяв, і які б не були ці заяви під час так званої російської весни 2014 року. Пану Тарасу Костанчуку адресує ще одне запитання наприкінці нашої розмови. Пане Тарасе, за таких умов, таких бойових дій, більша інтенсивність, менша інтенсивність, але лінія фронту більш-менш не змінюється. Ну, хто тут більше виграє тактично, українські збройні сили чи противник їхній? Пане Тарасе?
Так.
Ви
пропали.
Чуєте, буквально от у вас є півхвилинки. За такої інтенсивності бойових дій, хто тактично виграє? Хто? ЗСУ чи їхній противник?
Немає. Паритет абсолютний. Вони використовуються як навчання і тренування для своїх корпусів армійських. Наші використовують для своїх. Тактично тут, я думаю, паритет абсолютний. Поки що немає ніякої переваги ні для кого.
Так. Дякую, пане Тарасе. Даруйте, просто у нас час вичерпується. Даруйте. Так, але ми теж вас почули. Я дякую панові Тарасу Костанчуку. З вами Олександр Лещенко.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
В студії з вами Олександр Лащенко. Продовжуємо програму «Радіо Свобода». А в наступні півгодини пропонуємо поговорити про закон про колаборантів, розробку якого анонсував президент Петро Порошенко.
Закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства.
Отже, яким має бути закон про колаборантів і чи варто його взагалі ухвалювати в Україні? Якою має бути відповідальність за співробітництво з окупаційною владою? Чи сприятиме такий документ відновленню територіальної цілісності України? Розпитаємо це у прямому ефірі гостей нашої програми надалі. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі і глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі, то, будь ласка, Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про колаборантів. От як глава держави пояснив таке своє рішення. Петро Порошенко.
Я прийняв рішення, що я відкличу закон про громадянство, приберу з закону норму, що стосується колаборантів, і розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства.
Отака думка глави держави, і я запропоную нашим гостям, завдяки прямому зв'язку, долученим до ефіру, політологу, директору соціологічної служби «Український барометр» Вікторові Небоженко. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброе утро.
А також експерту Української фундації безпекових студій Юлії Каздобіні. Вітаю вас, пані Юлія.
Добре.
Прокоментувати таку пропозицію. Ну, пане Вікторе, почнемо з вас. Як вважаєте, на часі зараз в Україні ухвалювати закон про колаборантів? Взагалі, він потрібен державі?
Ви знаєте, от коли в Європі закінчилась Перша мірова війна, Друга мірова війна, особливо французи переживали це, там дійсно проблема тех, кто участвовал в сотрудничестве с фашистской администрацией, с гитлерами, с гитлерцами, это было очень важно. И мне кажется, что там были такие документы. У нас этот закон, учитывая очень слабость судебной практики справедливости, так мягко скажу, может быть использован против кого угодно. Это первое. Второе. У нас же нас никто не захватывал. Давайте откровенно, нам нужно будет освобождать, и Украина обязательно вернет себе территорию оккупированных России и территорию Крыма. И вот сейчас такой закон может быть использован в идеологической борьбе против украинского государства со стороны России. Они будут говорить, вас ждет самые страшные кары через закон о коллаборантах. Это первое. Значит, первое я сказал, что возможны не судебные ошибки, а различные злоупотребления при таком законе. Нужно очень осторожно такие вещи делать. Второе, это что этот закон тут же будет использован российской пропагандой в борьбе за население Крыма и Донбасса. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю президента Порошенко, у которого есть свои предприятия в России, когда он при этом не дрогнувшим голосом говорит про коллаборацию.
Угу. Пані Юлія, звертаюсь до Юлії Каздубіна. Ви як вважаєте, потрібен зараз в Україні закон про колаборантів, анонсований президентом Порошенком?
Ну, я думаю, що нам треба визначити, якій меті слугуватиме цей закон. Да? Тобто, чого ми хочемо досягти цим законом і коли ми його хочемо прийняти. Тому що тут є такий фактор, що закон не має зворотньої сили, і якщо ми будемо його приймати вже після закінчення окупації, то чи зможемо ми притягнути до відповідальності тих людей, кого ми хотіли притягнути до відповідальності. Також я згодна з паном Віктором, тому що можуть норми такого закону використовуватися для маніпуляції Російської Федерації. Але з іншого боку, коли існує невизначеність, коли існує велика кількість пропозицій від народних депутатів щодо законів про колабораціонізм, ці можливості, вони вже існують, і Росія їх вже використовує. Тому, насправді, на мою думку, визначеність у цьому питанні і можливість для держави чітко комунікувати свою політику в цьому питанні була б допоміжною. Тобто в цьому я не згодна, що тільки негативні наслідки можуть бути від прийняття такого закону.
Тобто, пані Юліє, ви, я так розумію, в цілому за те, що варто Україні ухвалювати цей закон про колаборантів?
Я думаю, що його приймати варто, але він, по-перше, має містити дуже чіткі визначення, і щоб було абсолютно зрозуміло, кого він стосується і яке буде покарання. І також треба мати на увазі, що він має зачіпати якомога меншу кількість людей, тому що якщо воно буде дуже широко, да, як було запропоновано у цьому законі про громадянство, який вносив президент, то воно буде відлякувати дійсно громадян України, які лишаються на окупованій території.
Угу. Дякую вам, пані Юлія. Пане Вікторе, знову звертаюсь до Віктора Небоженка. От ви, висловлюючи свої сумніви в необхідності ухвалення Україні закону про колаборантів, зокрема констатували, що це може бути, якщо закон такий ухвалять, козирем для російської пропаганди. А хіба... Так. А хіба за ці 4 роки, пане Вікторе, російська пропаганда не довела свою спроможність, скажімо так, з нічого знайти козир? Я вже не буду згадувати про цих снігурів, розіп'ятих хлопчиків. Ну, можна фактично щодня, дивлячись російське телебачення, побачити, що Україна не те, що не дає ніяких козирів, а й, ну, іноді просто побоюється це робити. Але російські пропагандисти, вони молодці, вони знаходять. Ні? Ви не згодні з цим?
Все это правильно, но давайте откровенно, та же самая оккупированная территория, как там независимая, республики Донецкая и Луганская, и там же общественное мнение уже тоже сломалось. Они же прекрасно понимают, что их не присоединят к России. Теперь у них появляется возможность, что их будут пугать местью. Они так и говорят многие, я ж имею возможность общаться с людьми, которые приезжают туда и назад, и тебе говорят, ну хорошо, если раз Россия нас не отбирает, а как бы мы остаемся вместе с Украиной, так не будет ли нам Украина мстить? И таким законом мы теперь даем как раз повод. Я не знаю, что он должен быть очень четкий. Это первое. Второе, это уже немножко в сторону, но тоже связано с вашим вопросом и темой. У нас формируется, допустим, закон о коллаборации, у нас формируется некий нормативный комплекс, который будет регулировать сложнейшие отношения деоккупации. Так вот, очень важно, в связи с тем, что у нас уже есть закон о деоккупации Донбасса, чтобы было не противоречие с вот этими новыми правовыми нормами. Вот это крайне важный момент. Невероятно важный. А мы начинаем как бы затыкать дырки нашей большой проблемы, связанной с возвращением донбасских земель в Украину. То есть нет ли тут уже коллизии еще не существующего закона с уже существующим, достаточно сложным законом о деоккупации. Это, это крайне важно. Ну, а то, что Россия будет использовать в качестве страшилки, то можно не сомневаться. Это первое. Ну и второе. Когда мы говорим о том, что этот закон может быть главным в регуляции отношений после освобождения Донбасса, Луганска и Донбасса, нужно забывать и про другое, про знаменитую пятую колонну, про тех, которые здесь, находясь на континентальной Украине, относятся к Украине достаточно негативно. Коллаборация. Те, которые, грубо говоря, ну, не то чтобы ждут прихода там врага, но те, которые, не надо, чтобы любили, но которые считают, что Россия имеет здесь какие-то на нас права, а не просто влияние. Это же тоже проблема коллаборации. Понимаете, я не говорю в терминах зрадничества или это слишком морально-психологические термины. А та часть бизнесменов, политиков, депутатов, госслужащих, граждан, которые относятся к украинскому государству достаточно негативно, и может быть, под влиянием российской пропаганды, а может быть, нет, и которые могут тоже давать поводы в коллаборации. Это тоже большая проблема. На самом деле у нас сразу две группы. Те, которые на оккупированной территории, и те, которые по-прежнему не принимают украинскую державу как историческую данность.
При цьому, пане Вікторе, ви раніше зауважили в нашому прямому ефірі, що якщо все-таки цей закон про колаборантів ухвалять, то його, цей закон, можуть використати, наскільки я зрозумів, пане Вікторе, вашу думку, проти опонентів чинної влади. То, як пройти між цією силою Харибдою? З одного боку, позасудові, політичні мотиви використання цього закону, якщо його ухвалять, і водночас дійсно ця п'ята колона, про яку ви кажете, всередині України.
Ну, а це теж об'єктив. Ну, знаєте, в мірі є одне средство кроме повышения политической культуры и так далее, хороших адвокатов, есть одно средство, как пройти между вот этими крайностями. Это дурацкое такое слово «гласность». То есть, когда этот закон будет прозрачно применяться, то несправедливость будет видна. Вот что. И тогда люди будут говорить, ну как это так, сегодня человека этого применили к нему этот закон только из-за того, что он не любит действующую власть, а власть будет постоянно меняться. Сегодня Порошенко, завтра Голопупенко, а потом еще кто-то и так далее. И если власть будет использовать эти законы для шантажа или для репрессий, а это вполне возможно, особенно на территории юга Украины.
Ясно. Спасибі вам, пане Вікторе. Залишайтеся з нами. Адресую запитання Юлії Каздубіні. Пані Юлія, ви от, в принципі, знову ж таки, за ухвалення цього закону про колаборантів. А як буде стикуватися цей крок ухвалення такого документа з тим, що Україна ж, лютий 15-го року, ті самі угоди Мінські, домовленості, Мінськ-2, то й там же ж передбачено за цими угодами амністію для тих учасників збройного конфлікту на Донбасі, які не причетні до тяжких злочинів. І от такий закон, якщо він буде ухвалений, не буде тут суперечності?
Давайте, я, по-перше, хотіла б трошки прокоментувати те, що говорив пан Віктор, тому що, насправді, мені доволі дивно обговорювати обговорення якихось спекулятивних речей, стосовно того, що цей закон може використовувати. Ми закону цього поки що ще не бачили, тому говорити про те, як він може використовуватися, ми навіть не знаємо, що там буде в ньому написано, кого, як будуть пропонувати карати. Це по-перше. По-друге, закон в будь-якому разі, якщо ми говоримо про демократичну державу, закон в будь-якому разі не може містити норми, які будуть карати людей за якісь переконання. Тобто навіть якщо людина налаштована проти України чи ще щось, якщо це її просто переконання, але вона не робить нічого такого, що заборонено кримінальним кодексом, її не можна карати за це. Ну це просто це права людини, елементарні речі. І якщо говорити, ще повернутися до вашого питання, то існують ну, кримінальні, да, злочини, існують якби політика держави. Тобто те, що ви говорите про амністію, це те, що стосується злочинів за кримінальним законодавством. Те, що стосується колабораціонізму, то це багато в чому притягнення людей до політичної відповідальності. Тобто, насправді, якщо людина працювала навіть в правоохоронних органах окупаційної адміністрації, але разом з тим не скоювала якихось кримінальних дій з точки зору українського законодавства, то чи притягувати, чи не притягувати цю людину до відповідальності, це вже політичне рішення і питання того, до якої саме відповідальності цю людину притягувати. Тобто, чи ми маємо його покарати, посадити, чи ми маємо просто ввести заборону для такої людини посідати певні посади в органах державної влади після звільнення. І це також ті речі, які в процесі обговорення цієї ініціативи президента мають бути чітко визначені і прописані, і це зменшить можливість для Російської Федерації використовувати цей закон для маніпуляцій.
Тобто, пані Юлія, я перепрошую, пані Юлія, як ви вважаєте, а до якої саме відповідальності колаборантів, якщо цей закон буде ухвалений, притягати? Справді, обмеження, можливо, виборчих правах, чи навіть кримінальна відповідальність, чи просто моральний осуд, от на ваш погляд? Яка саме відповідальність має бути?
Для того, щоб відповісти на це питання, треба дуже чітко розуміти, які є громадяни України, які функції вони виконують на окупованій території, да, і що дійсно становить загрозу для державності України, що дійсно становить загрозу для можливого повторення, да, такого подібного сценарію. Тобто, яка мета такого закону? Це, по-перше, покарати, по-друге, запобігти повторенню. І тому, для того, щоб відповісти на це ваше питання, потрібен дуже чіткий аналіз, які там категорії громадян і кого, яким чином покарати, тобто яке покарання буде пропорційним до їх діянь.
Зрозуміло.
Тому просто так, колаборанти, це дуже широко, не можна так сказати, що ось просто вони всі колаборанти, ми всіх однаково караємо.
Ну, а кримінальна відповідальність допустима річ чи ні? Чи це просто от регулювати, власне, скоїла людина тяжкі злочини, не скоїла?
Я думаю, що кримінальна відповідальність допустима, але знов-таки це треба сісти і з'ясувати, які це будуть категорії.
Зрозуміло. Дякую вам, панове. Залишайтеся з нами. Я наведу думку громадського активіста, одного з авторів законопроекту про колабораціонізм Віталія Овчаренка. Він переконує, що з колаборантами точно потрібно щось робити. І закон справді має бути. Пан Овчаренко.
Ми стосувалися про адміністративне обмеження на право займати декотрі такі державоутворюючі, державофундаментальні професії, на рахунок яких було доказано, що вони є колаборантами. Для того, щоб ці люди, проти яких було доказано, що вони були колабораціоністами, щоб якщо їхні діяння не потрапляють під якийсь там карний кодекс, щоб вони потрапляли під адміністративний кодекс. На рахунок того, що ця ініціатива нашого президента, закону про громадянство, це взагалі було підпадне, якби ми пішли по шляху балтійських держав, які, власне кажучи, були дві процесуальних справи з невеликою кількістю громадян, які співпрацювали з російськими військами, абсолютно точно з ними треба щось робити.
От така думка пана Овчаренка. Пане Вікторе, звертаюсь до Віктора Небажанка знову. Як вважаєте, от, ну, ви вже згадували у нашому ефірі досвід тієї ж Франції, коротко ми згадали його, часів Деголя, після поразки нацистів, коли Франція була звільнена, рух опору переміг. Ну, хоча, з іншого боку, пам'ятаємо, там доволі неоднозначні були ситуації, коли жінок налисо стригли, і стверджують деякі історики, навіть гвалтували і так далі, тільки за те, що, не знаю, там закохана була жінка в одного з німців, який був серед тих, хто контролював Францію до звільнення цієї держави. Ну, така неоднозначна ситуація. Ви як вважаєте, дійсно, ну, згадаємо 14-й рік, так звана російська весна, на мітингах багато хто кричав, не лише на Донбасі, в Харкові, тому ж, в інших містах, як говорять в Росії, Юго-Востока України, Путін прийди, Путін веди війська. Чи для національного примирення, я не знаю, якщо правильно вживати це словосполучення, коректно чи ні, варто перегорнути цю сторінку і, ну що ж, забути навіть?
Нет, забуду, ничего не получится, потому что есть уже 15 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, контуженных.
Украина, я не хочу быть злопамятным, зловредным, но Украина научилась уже помнить то, что с ней делают. И это совершенно новое. Начиная с 2014 года украинцы стали злопамятными в хорошем смысле слова. Кто что обещал, кто что с ними сделали и так далее. Тут другая проблема. Вот тот же 2014 год, вы вспомнили, я вам чисто политологически показываю одну практику. Ввели норму о люстрации. Помните, там закон специальный, все о люстрации. Как люди прошлого режима, высокопоставленные чиновники, которые укрепляли режим Януковича, крали вместе с ним, держали людей, даже участвовали в штурмах и уничтожении Майдана, как они обходили? Вот он, например. А это же коллаборация, люстрация. Люстрация показывает, что человек вот виновен. Как вы обходили этот закон в массовом порядке? Выходили тем, что они ехали в зону АТО. Они как бы очищали себя кровью. Mm-hmm. Так что тут два у нас отсека. Если даже принимается закон о коллаборации, то, во-первых, он должен касаться и тех, кто в оккупированных территориях, и тех, кто не в оккупированных. Второе, он должен быть очень ограничен и достаточно прозрачен. Прозрачен даже для того, чтобы моральное давление было на тех, которых признали оккупантами. Это тоже важно. Пусть все знают и помнят. А самое главное, чтобы приговор или как, осуждение политико-юридическое, которое будет на основании закона о коллаборантах, чтобы оно имело все-таки какой-то обратный ход для части людей. Как бы называется, перевоспитавшихся, да? Mm-hmm. Тех, которые что-то сделали для Украины. Вы давайте откровенно. После деоккупации Донбасса и Луганска, там же не назначат старост из Львова, Ивано-Франковска. Это будет местная администрация, местные люди. И просто их вина будет меньше, чем вина других. И они будут заниматься местным самоуправлением. Вот в чем проблема. Так что они тоже попадают как бы под закон о коллаборации, потому что они жили, участвовали, работали в госорганах, но в меньшей степени, чем другими. И они будут принимать активное участие в восстановлении единого украинского пространства на этой территории. Это будет так. Никто чужой туда не приедет. Это не советская власть 45-55 год, которая завезла 120 тысяч человек на Западную Украину и вывезла 1,5 миллиона.
Угу.
Такого не будет, нам некуда никого увозить. Мы просто заходим и начинаем преобразовать то, что загадила Россия. Вот и все. И это будут делать те, которые там живут. Поэтому в этом же законе, если действительно он не написан хоть и по-украински, но в чужих интересах, чтобы в этом законе была и норма, позволяющая людям участвовать в свое восстанавливать свой статус и статус даже после признання того, що він попадає під цей закон.
Угу. Дякую, пане Вікторе. Пані Юлія, звертаюсь до Юлії Каздубіна. А ви як вважаєте, як прихильниця ухвалення цього законопроекту про колаборантів, як тут не перейти межу з дотриманням принципу презумпції невинуватості? От, є тут такий ризик, на ваш погляд, якщо закон буде ухвалений?
Ну, якщо говорити про те, що ми збираємося якимось чином притягати до відповідальності тих людей, які кричали «Росія, Росія», да, то тут 100% у нас дуже великий ризик пройти цю межу, тому що довести, що хтось щось кричав, я думаю, особливо юридично це довести, це майже неможливо. Да, тобто, і якщо ми будемо це доводити там на основі показів свідків чи ще щось, то ми просто будемо заохочувати, мені здається, якесь масове таке стукачество. Да, тому я б цього не робила. Тому, як я вже й казала, на мою думку, має бути дуже чіткі, дуже чітко визначені вузькі категорії громадян, до яких буде застосовано покарання, має бути визначено пропорційність цього покарання. Якщо, ну, пан Віктор згадував досвід закону про люстрацію, наскільки я розумію, я не дуже аналізувала саме цей закон, але, наскільки я розумію, там були не дуже чітко продумані, не дуже чітко виписані процедури, да, які дозволили обходити ці процедури. Тому, маючи вже цей досвід, можна попрацювати над текстом закону про колаборантів і виписати ці процедури, які б не дозволили обходити. Ну і також виписати джерела доказів, да, тобто звідки ми будемо брати докази для того, щоб не порушити принцип презумпції невинуватості. приватності. В принципі, час у нас є, да, і якщо добре над цим законом попрацювати, все чітко визначити, то я думаю, що можливість прийняти добрий закон, який буде мати позитивні наслідки, все ж таки є.
Дякую вам, пані Юлія. Пане Вікторе, я що хочу вас ще попитати. Ну, от, уважно читаю, зокрема, вашу сторінку в Фейсбук, ваші виступи і на Радіо Свобода, не лише. Ви є доволі таким послідовним критиком, не доволі, даруйте за це слово парази, доволі послідовним справді критиком чинного президента України Петра Порошенка. І от коли ви на початку говорили цього нашого блоку розмови про те, що може бути використаний закон про колаборацію у разі ухвалення, наскільки я зрозумів вас, пане Вікторе, Вікторе, і проти опонентів. Ви вважаєте, це серйозна загроза з урахуванням вашої оцінки діяльності Петра Порошенка, так?
Ну, я вам скажу більше. Навіть діло ж не в самому Порошенка. Ну, от через рік Порошенко уйде зі свого поста. Це я як професіонал вам говорю.
Ну, хто знає, пане Вікторе, побачимо, які будуть результати вибори.
А це прогноз, такий прогноз. Це не желання, це прогноз. І не використовують ли цей закон проти нього самого?
Угу. Навіть так.
Конечно, даже и такое может быть. Коллаборация в Липецке, там, найдут в кабинете где-то у какого-то этого там, полосатую эту ленточку.
Ну, пане Вікторе, це ваше припущення. На сьогодні ніхто нічого не знайшов у Порошенка. А Липецька фабрика, наскільки відомо, законсервована, наскільки відомо?
Я не спорю, да. Ну, все правильно. Но я хочу сказати, що і як по отношению к об'єднанню церквей, і як і по отношению к коллаборации, деокупации, нужно как-то системно подходить. Нельзя это наскоками. Я никогда от президента Порошенко за 4 года, без всякой иронии говорю, не слышал слово «давайте бороться с коллаборантами». Ну, в связи с чем возникла эта тема именно сейчас, и почему она не связана как-то... То есть я не вижу какого-то политического курса, я не вижу, почему возникает тот или иной законопроект, почему вдруг страна шарахается в ту или другую сторону. Вот в этом проблема. И я только за то, чтобы президент Порошенко считался с интересами Украины, и тогда мы будем все молиться на него.
Добре, добре. Знову ж таки, побачимо, що покажуть вибори наступного року. Цього ніхто не знає, як вони завершаться, яким результатом. Спасибі велике, дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі директорові соціологічної служби «Український барометр» Віктору Небоженко. І от останнє запитання, знову ж таки, нашого прямого ефіру експерту Української фундації безпекових студій Юлії Каздобіній. Пані Юлія, а ви погоджуєтеся з паном Віктором в тому, що такі ініціативи, важливі ініціативи щодо закону про колаборантів, необхідності його ухвалення, закону про помісну церкву і так далі. Пан Віктор вважає, що чинна влада, зокрема Петро Олексійович Порошенко, все це робить, скажімо так, під вибори. От. І ніякої системної політики в таких дуже-дуже-дуже важливих питаннях у нього, у Порошенка, немає. А ви, пані Юлія, як вважаєте?
Ну, насправді, звичайно, фактор виборів виключати не можна, да, тому що зараз вже починається передвиборча боротьба і всі політики активізувалися, в тому числі президент Порошенко, але, ну, на мій погляд, все ж таки певна політика, ну, прослідковується, да? Тобто, звичайно, в першу чергу йдеться про розв'язання конфлікту на Донбасі, і там доволі стратегічні підходи, на мій погляд, да? Які базуються на стратегії національної безпеки, яка була прийнята. Якщо говорити про цю ініціативу, насправді питання колабораціонізму обговорюється постійно, ну, принаймні на рівні парламентському, на рівні громадянського суспільства, тобто це питання є актуальним, ну, тобто чому саме зараз президент вирішив цим питанням зайнятися, я не знаю, але мені здається, що ось так говорити, що абсолютно повністю політика є несистемною, я б цього не казала. Звичайно, передвиборчий елемент є, але і система також є. Ну, тобто, не можна казати, що її взагалі немає. Ну, і тим більше, що ситуація доволі така мінлива, да, тому виникає потреба реагувати на виклики, які виникають. Тобто, ось цей закон про громадянство, він з'явився тому, що після прийняття